Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji govorimo o hapšenju Živka Budimira, predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, zbog zloupotrebe službene dužnosti. Evropski komesar za proširenje Štefan File poručio je da je cilj Evropske komisije da Srbija 25. juna ove godine dobije datum za početak pristupnih pregovora. O raspravi u Skupštini Srbije o sporazumu sa Kosovom, poslanici iz Komisije Skupštine Kosova za bezbednost i nadzor snaga bezbednosti podeljeni su oko njihovog prisustva na severu Kosova. Reakcije u Bosni i Hercegovini i Srbije na izvinjenje predsjednika Srbije Tomislava Nikolića za ratne zločine u BiH.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je uhapšen Živko Budimir, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru opsežne akcije protiv korupcije, tokom koje je lišeno slobode još 18 lica. Budimir se tereti za primanje mita da bi pomilovao osuđene za razna krivična dela. Inače, ceo dan je vladala konfuzija da li je Budimir priveden ili policija je tužila što samo vrše pretres njegovih prostorija. S obzirom na političke napetosti u Federaciji BiH, kao i da je Budimir odbijao da verifikuje smenu pojedinih ministara, postavlja se pitanje i političke pozadine njegovog hapšenja. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir uhapšen je nakon višesatnog pretresa u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine u kojoj se nalazi njegov kabinet, te priveden na ispitivanje u zgradu Agencije za istrage i zaštitu. Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine, kaže kako se Budimira tereti za zloupotrebu položaja i ovlasti.
Po nalogu tužiteljstva Bosne i Hercegovine provedene su policijske aktivnosti u okviru predmeta Patriot, Pravda i Memori, lišne slobode je ukupno 19 osoba, možemo potvrditi da je između ostalog lišne slobode i predsjednik Federacije Živko Budimir, zatim predsjednik Komisije za pomilovanje Hidajet Halilović, kao i savjetnik predsjednika Federacije Petar Barišić. Radi se osobama osumnjičeni koji su pod istragom tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Ova istraga odnosi se na krivična djela zloupotrebe položaja i ovlasti, nezakonitog posredovanja, primanja dara ili mita, te organizirani kriminal i neovlašten promet opojnim drogama. Tužiteljstvo BiH nastavlja dalje u ovu istragu. Pretresen je veliki broj objekata, između ostalog ured predsjednika Federacije u Sarajevu, Mostaru, prostorije Komisije za pomilovanje u Federalnom ministarstvu pravde, te veliki broj privatnih stanova. Nastavljamo našu istragu u ovom predmetu.
U Budimirovom slučaju radi se o optužbama da je za potpis na odluku o pomilovanju preko posrednika primao mito. Pored Budimira uhapšen je Hidajet Halilović, pomoćnik ministra pravde Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Komisije za pomilovanja. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine iz Budimirovog kabineta su iznijeli dokumentaciju, a u sefu je pronađeno 2.500 eura u različitim apoenima. Ipak novac nije označen i ne može se utvrditi potiče li iz kriminalnog djela. Prema raspoloživim informacijama sporno je oko 160 pomilovanja, što je prema prvim reakcijama indikativno. Branislav Borenović, poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
U Republici Srpskoj, koliko je meni jasno, prošle sjednice Narodne skupštine imali smo svega jedan prijedlog za pomilovanje, pošto su tu jako specifične okolnosti, a u istom periodu u Federaciji Bosne i Hercegovine preko 100, što je na neki način pomalo nelogično. Otkud toliki broj pomilovanja u jednom kratkom periodu i to sad baš u ovom momentu, i vjerovatno to otvorilo niz različitih sumnji kako je moguće da se toliki broj ljudi pomiluje od strane predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, što u svakom slučaju pokazuje da postoji tu neke ozbiljne indicije, ali to treba ostaviti naravno istražnim organima.
Paralelno s ovom akcijom, tužilaštvo Bosne i Hercegovine provelo je još dvije. Drama se odvijala i u Mostaru i to u sjedištu federalne vlade. Ovo je rezultiralo privođenjem savjetnika predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja branitelja Petra Barišića, te zaplijenjeno nekoliko kutija dokumentacije. Akcija je počela nešto iza 12 sati ulaskom pripadnika agencije SIPA u zgradu vlade, nakon čega je objekat bio potpuno blokiran, a izlazak iz zgrade bio je onemogućen i samim članovima vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koji su u tim trenucima održavali hitnu sjednicu. Potom je pred novinare izašao ministar kulture Samir Kaplan iz stranke Demokratske akcije, koji je današnju akciju ironično prokomentarisao, aludirajući na navodne veze sa podzemljem ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića, koji je iz suparničke stranke za bolju budućnost.
Šta se dešava? Dešava se da u državi svak radi svoj posao od ministra sigurnosti do tužilaštva i SIPE i ja samo mogu kao građanin, kao ministar kaza da vjerujem u naše institucije, posebno vjerujem dakle dok ljudi poput ministra sigurnosti časni i pošteni obavljaju te funkcije, dakle da će sve biti u skladu sa pravom i pravdom.
Akciju su podržali američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon kao i šefica Ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini Marian Hennessy. Smatraju kako je dobro što je Bosna i Hercegovina pokazala spremnost da se bori s korupcijom. No kako se sa uzimanjem mita za pomilovanje i neregularnostima u ovoj oblasti Budimira već dugo povezuje, postavlja se i pitanje je li akcija tempirana, ponajprije zbog dešavanja u federaciji, odnosno zato što upravo Budimir već mjesecima koči rekonstrukciju federalne vlade. U političku pozadinu vjeruje potpredsjednik Budimirove stranke Pravde i povjerenja Željko Asić.
Podržavamo bilo kakve istražne radnje, ali držimo da je protiv Živka Budimira, predsjednika federacije, apsolutno neosnovano i da je jedina svrha rekonstrukcija vlade federacije.
Marinko Čavara, šef kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u zastupničkom domu federalnog parlamenta, o hapšenju predsjednika federacije kaže.
S obzirom da se radi o gospodinu koji je pokazao kakav ima moralni lik kad je bio spreman preuzeti odgovornost za sudjelovanje u vlasti za koju nema ni legitimitet, ni izborni, ni narodni, niti je sukladno Ustavu i zakonu preuzeo tu funkciju, prema tome od takve se osobe može svašta očekivati.
Federalni premijer Nermin Nikšić, inače član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, odbacuje komentare kako je čitava akcija izašla iz kuhinje te stranke zbog krize oko preuzimanja vlasti od strane nove parlamentarne većine.
U ovoj zemlji mislim da ne smije niko biti iznad zakona, da svi moramo odgovarati za svoje postupke, pa uvažavajući onaj princip da niko nije kriv dok pravosnažnom sudskom presudom se to ne pokaže. Ali isto tako niko ne treba ni da se krije iza funkcije koju obavlja, nego treba da nosi teret odgovornosti svojih djela.
Ukoliko protiv Budimira bude podignuta optužnica, Fehim Škaljić, predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta federacije, najavljuje raspravu o njegovom moralnom kredibilitetu.
Ukoliko dođe do pokretanja oficijelnih sudskih postupaka protiv zvaničnika, morat će se na radnim mjestima na kojima su zvaničnici dobijali mandate pokrenuti proces glasanja o njihovom povjerenju, odnosno moralnom kredibilitetu. U tom smislu će, kako se desi, da tužilaštva potignu optužnice protiv zvaničnika, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine imati na za svojim zasjedanjima i to pitanje.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir biće zadržan najmanje 24 sata, a iz državnog tužilaštva najavili su da će za uhapšene tražiti određivanje pritvora. Ovim su razbijene i špekulacije i kontradiktorne informacije o tome da se Budimir može pozvati na imunitet, te tako izbjeći hapšenje. Međutim, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo za naš radio kategorično je odbio takvu mogućnost, navodeći kako imuniteta u krivičnim stvarima nema, te da se niko od članova predsjedništva federacije na to ne može pozvati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku regionalnog programa raspravi u Skupštini Srbije o sporazumu sa Kosovom i debati u Prištini oko pozicije snaga bezbednosti na severu Kosova. Pre toga o posjeti komesara Evropske unije za proširenje Štefana Filea Beogradu.
It's not up to the European Commission and new institutions to prescribe.
Moj stav je da nije na Evropskoj komisiji i institucijama Evropske unije da propisuju na koji način će institucije Srbije osigurati da svi relevantni učesnici primjenjuju sporazum. Koji god put da srpske vlasti odaberu, to bi trebalo da nas približi primjeni sporazuma, a ne da nas udaljava. Također, ma koji put da odaberu, to ne bi trebalo da odlaže proces, već da ga okonča i da njegova primjena bude održiva.
A u Skupštini Srbije poštar raspravo izveštaju vlade Srbije o dosadašnjem dijalogu sa Kosovom, čiji je sastavni deo i predloženi sporazum parafiran u Briselu. Istovremeno desničarski pokreti koji se protive sporazumu sa Prištinom protestovali su ispred parlamenta tokom rasprave, javlja Mila Nešić.
U svom govoru, koji su propratili aplauzi koalicionih partnera, ali i dobacivanje iz redova opozicije, premijer Ivica Dačić je pozvao na jedinstvo bez obzira na različite stavove, rekavši da je to prilika za Srbiju da na drugačiji način proba da brani nacionalne i državne interese, a ne da slavi poraze.
Mogli smo da proteramo strance, mogli smo da popalimo ambasade i džamije, mogli smo da topove usmerimo ka Kosovu, mogli smo i da postanemo Evropska Severna Koreja. I šta bi onda bilo? Pobedili bismo, osvojili bismo Prištinu ili bi nam se dogodilo ono što nam se već događalo. Ne treba nam više žrtava, dame i gospodo, nama treba život. Mogućnost da imamo život i na severu i na jugu i u celoj Srbiji. Mogućnost da prestanemo da razmišljamo kako ćemo poginuti za veru i slavu, već kako ćemo živjeti za Srbiju.
Gotovo polusatno obrazlaganje sporazuma najoštrije reakcije izazvalo je među poslanicima Demokratske stranke Srbije, jedine partije koja ne podržava sporazum, koji su Ivicu Dačića u nekoliko navrata prekidali povicima na koje nisu izostajale ni njegove reakcije.
Nemojte, izričem opomen. Izričem opomen.
To što imate da kažete, imate mikrofon, izvolite pa recite.
Odmah posle uvodnog izlaganja Dačića došlo je do polemike sa poslanicima DSS-a nezadovoljnih zbog ocena koje je Dačić izrekao. Šef poslaničke grupe te partije Slobodan Samardžić negodovo je što je Dačić tu stranku pominje u kontekstu nereda u kojima su posle mitinga Kosovo je Srbija napadane ambasade stranih država, a predstavništvo Sjedinjenih Država zapaljeno.
Vi ste napravili jedan udarac ispod pojasa. Samim tim što ste pomenuli ove slučaje, vi dobro znate 2004. godine kad je bila pajivina džamije i kada se dali podršku vladi u to vreme, da Demokratska stranka Srbije nije spalila džamiju, niti bilo ko nje, niti bilo ko iz vlasti.
Ako želite da imamo korektnu raspravu, ne ulazeći u argumentaciju i to ko se zašto zalaže, onda moramo da stvorimo uslove da možemo da jedan drugog čujemo. Ja nisam ni rekao da je Demokratska stranka Srbije spalila. Izvinjavam se ako je tako izgledalo, ja sam govorio o vremenu vlasti koje je tada možda postojala su neka druga rešenja.
Svoje viđenje dogovora sa Prištinom u Skupštini je iznao i lider LDP-a Čedomir Jovanović. On smatra da su poslednji razgovori sa Prištinom različiti u odnosu na sve prethodne jer više nije bilo mesta za laži, ali i da izgubljenih 5 godina, koliko je prošlo od odbijanja plana Martija Ahtisari u parlamentu, ništa neće moći da nadoknadi.
Zato je danas ključno pitanje predsjedniče vlade. Šta ćemo mi posle glasanja? Gde je vizija te zemlje u kojoj ćemo dati odgovore na sva ona pitanja na koja smo kao narod i kao društvo bili nesposobni da odgovorimo? Pa smo tako dezorijentisani poverovali da propadamo zbog toga što smo žrtve svih drugih oko nas.
Na sporazum je bilo reakcija i poslanika iz Vojvodine, koja je poslednjih dana u žiži javnosti zbog predloga deklaracije o zaštiti prava Vojvodine. U Ligi socijaldemokrate primećuju da se dogovorom zajednici srpskih opština nudi više nego što Vojvodina trenutno ima kao pokrajina u sastavu Srbije. Sa druge strane, lider Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor se pitao da li je briselskim sporazumom Srbija zaista izgubila nešto što je bilo njeno.
Mislim da vlada Republike Srbije nije potpisala kapitulaciju, da vlada Republike Srbije nije prodala Kosovo, jer se prodati može samo ono što je naše. Ne može da se proda nešto što je tuđe.
Mnogo ozbiljniji problem od prihvatanja usaglašenog sa Prištinom u Briselu je primjena dogovorenog bez čega se obesmišljava sve ono što je do sada urađeno. Smatra nekadašnji glavni pregovarač sa Prištinom tokom mandata prošle vlade Borislav Stefanović.
Objasnite nam kako mislite da implementirate sporazum kad politički lideri sa severa Kosmeta rezolutno to odbijaju. A zašto ovo sada spominjemo? Zato što ko se s vatrom igra od vatre i strada. Zato što kada smo ih ranije molili, centrale nekih od vaših stranaka su podsticale te Srbe da miniraju svaki dogovor, koji, gospodo, danas usvajate takođe i čestitam vam na tome.
Koliko je u pojedinim momentima bilo napeto u parlamentu, bilo je i van njega, pošto su se tokom rasprave ispred Skupštine na protestu koji je podržala Demokratska stranka Srbije okupile pristalice ultradesničarskih organizacija koje se protive sporazumu.
Zašto smo došli mi danas ovde? Što smo Srbi, što smo patriote. I hrani silja, pa čalji na Kosovo, Srbija se umiriti ne može. Živela Srbija!
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
A o briselskom sporazumu su raspravljali i poslanici iz Komisije Skupštine Kosova za bezbednost i nadzor snaga bezbednosti, čija su mišljenja podeljena oko njihovog prisustva na severu Kosova. To inače bio zahtev srpske strane tokom dijaloga u Briselu, javlja Amra Zeneli.
Bezbednosne snage Kosova jedno vreme neće biti prisutne u opštinama na severu gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Sporazum koji je postignut u Briselu između premijera Kosova i Srbije ne određuje ovo pitanje, ali visoki zvaničnici zemlje, kao i oni u Beogradu, kažu da nema potrebe da bezbednosne snage budu na severu. To se obrazložava prisutnošću NATO snaga, odnosno KFOR-a. Kada su premijeri Kosova i Srbije 19. aprila parafirali sporazum o normalizaciji odnosa, oni su se sastali sa generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fog Rasmussenom. Poslanik Demokratske partije Kosova Fatmir Đeljilji, inače član Komisije za sigurnost i nadzor BSK, izjavio je danas da nije potrebna prisutnost ovih snaga na severu, obzirom da je KFOR odgovoran za sigurnost u tom delu. Vremenom, ukoliko bude bilo potrebe i u saradnji sa KFOR-om, snage će sigurno delovati u početnim fazama. Što se tiče kasnijih planova, BSK, odnosno buduća vojska Kosova, imaće odgovornost za sigurnost na celoj teritoriji Kosova, kazao je Đeljilji. Zatev srpske strane u političkom dijalogu inače bio da bezbednosne snage Kosova ne budu prisutne na severu. Zvaničnici u Beogradu su preneli kosovskim Srbima sa severa da čizma ovih snaga neće kročiti u tom delu. U Briselu je dogovoreno da ove snage mogu otići na sever samo u slučaju elementarnih nepogoda, nenaoružane i na poziv NATO-a i asocijacije srpskih opština. Komentarišući izjave iz Beograda, poslanik Đeljilji je kazao da Kosovo i onako sever nije tretiralo kao policijski ili vojni problem. Cilj je da se stvori povoljan ambijent za sve građane Kosova, naročito za srpsku zajednicu, kako bi se osjećali sigurno u tom delu. Nemamo razloga da ih plašimo vojnom ili policijskom stagom, zato što način rešavanja ovog problema nije policijska metoda, poručuje Đeljilji. A s druge strane, poslanik samoopredeljenja Recep Selimi istakao da se o pitanju prisutnosti BSK na severu ne bi trebalo diskutovati, jer je ona neophodna. On je okrivio vladu i premijera Kosova zbog ustupa u pregovorima sa Srbijom. Ovoliko insistiranje Srbije da ova snaga ne bude na severu, deo je, kako je rekao, neprijateljske politike koju Beograd vodi sa državom Kosova. Srbija se više plaši slobode Albanaca na Kosovu. Srbija se plaši kosovske nezavisnosti jer je sloboda građana Kosova najveća osveta Srbiji za ono što je uradila na Kosovu i tome se plaši, kazuje Selimi. Malo umereniji u vezi neprisutnosti BSK na severu bio je predsjednik Komisije za sigurnost i nadzor BSK Ahmet Isuf, poslanik iz Alijanse za budućnost Kosova. Transformacijom ove snage u vojsku Kosova obligativno je da ona bude na severu, ukazuje i Sufi. Nadamo se da će u budućnosti na osnovu dešavanja vojska Kosova biti vojska ista kao i u drugim zemljama. Ustavna je obaveza i institucija zemlje da se uspostavi na celoj teritoriji, kazuje i Sufi. Bezbednosne snage Kosova su formirane uz nadzor NATO-a. U junu NATO će ocijeniti njen razvoj, a vlasti u Prištini se nadaju da će se NATO složiti da se snage transformišu u vojsku Kosova. U parlamentu Kosova su već pokrenute procedure i zakon o slanju pripadnika BSK u misijama van zemlje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz Haškog tribunala, nakon što je na suđenju generalu Ratku Mladiću opisao prikrivanje masovnih grobnica u Srebrenici, istražitelj tužilaštva Jean-René Ruez odbacio je navode odbrane da su ubistva bošnjačkih zarobljenika bila posljedica osvete lokalnih vojnika. Ruez je bio šef tima istražitelja Haškog tužilaštva na temelju čijih je nalaza formirana optužnica protiv vojnih i političkih zvaničnika bosanskih Srba, uključenih direktno ili komandno u operaciju ubijanja zarobljenika. Cilj istraživanja je bio da se provere glasine o nestanku oko 8000 muškaraca i dečaka u julu 1991. godine, nakon što je Vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu, javlja Goran Jungwirth.
Mladićeva obrana je tijekom unakrsnog ispitivanja pokušala prikazati kako je do ubojstava u Srebrenici došlo iz osvete zbog prethodnih zločina protiv stanovništva srpske nacionalnosti, poput primjerice u Kravici. Iako je francuski istražitelj Ruez potvrdio kako se to događalo u pojedinačnim incidentima, odbio je mogućnost kako su masovna pogubljenja bila slučajna, poput ubojstva oko 1000 zarobljenika u skladištu u Kravici. Uz tezu o ubijanju iz osvete, Mladićeva obrana je pokušala prikazati kako je veliki broj pronađenih muškaraca bošnjačke nacionalnosti u masovnim grobnicama ubijen tijekom borbi. Istražitelj Ruez odbacio je tu mogućnost prisjećajući se nalaza više ekshumacija, poput primjerice na području Nove Kasabe, gdje je pronađeno više masovnih grobnica koje su kasnije prekopavane i skrivane. Podsjetimo da je Mladićeva obrana tijekom ranijeg ispitivanja istražitelja Rueza osporavala i broj ubijenih u Srebrenici, no kako bi to napravio, branitelj Branko Lukić je izračunao da je bilo oko 4.500 zarobljenika, što je do sada prvo priznanje njihovog postojanja u većem broju. Suđenje će se nastaviti polovicom idućeg tjedna novim iskazom u vezi optužbi za genocid u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Beležimo reakcije na izvinjenje predsjednika Srbije Tomislava Nikolića za zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Stavovi građana i političara su očekivano podeljeni u Sarajevu i Banja Luci. Više pojedinosti Tina Jelin Dizdar.
Tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje u ime naše države i našeg naroda počinio bilo koji pojedinac iz našeg naroda.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ponudio izvinjenje za sve zločine koji su Srbi tokom proteklog rata počinili na području Bosne i Hercegovine u razgovoru što je emitiran na bosansko-hercegovačkoj državnoj televiziji. Nikolić je kazao kako kleči i traži pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji su počinjeni u Srebrenici, gdje je ubijeno više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i mladića. Unatoč insistiranju novinarke da se očituje o tome je li u Srebrenici počinjen genocid, Nikolić je kazao da sve ono što se događalo u ratovima u bivšoj Jugoslaviji ima karakteristike genocida.
Proterivanje, ubijanje preko 8.000 ljudi. Na,
u ratovima u bivšoj Jugoslaviji ima karakteristike genocida.
Izvinjenje Tomislava Nikolića za zločine koji su ime Srbije počinjeni u Srebrenici za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića pozitivno je iznenađenje. Komšić je, podsjetimo, nedavno odbio Nikolićev poziv da posjeti Beograd reagirajući na njegovu tvrdnju o dvije srpske države na Balkanu, koji je predsjednik Nikolić u sinoćnjem intervju označio izjavom na ivici lapsusa. Izjave predsjednika Srbije, kako je naveo član predsjedništva Bosne i Hercegovine, dobijaju na značenju i zbog trenutnih političkih prilika u Srbiji.
I sigurno će doprinijeti i u budućnosti razvoj boljih odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije. Takva vrsta izjave sigurno će relaksirati stvari u cijelom regionu.
Za razliku od Komšića, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik bio je krajnje suzdržan pri komentiranju Nikolićevih izjava. No napao je novinarku koja je Nikoliću postavljala pitanja i bosansko-hercegovačku televiziju koja je emitirala intervju sa Nikolićem. Ni ostali političari iz Republike Srpske koji su do sada davali podršku Tomislavu Nikoliću nisu bili spremni na komentar, poput Vukote Govedarice iz SDS-a, dok je Nikoli Baštinec iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata zasmetala kvalifikacija Bosanci, kako je Srbe iz Bosne i Hercegovine nazvao Nikolić.
Nema potrebe da komentarišemo Bakira Izetbegovića i te njegove slalome i prodore.
Mi sebe doživljavamo kao Srbima iz Republike Srpske. Ja bih molio i uvaženog predsjednika Srbije da nas oslovljavaju onako kako se mi osjećamo.
Azra Hadži Ahmetović, poslanica u parlamentu Bosne i Hercegovine, koja je pokrenula usvajanje rezolucije o osudi genocida, kaže kako vjeruje da su Nikolićeve izjave rezultat posljednjih razgovora u Briselu i pritiska međunarodne zajednice da se pokrene novi kurs u odnosima između zemalja regiona.
Da će ona zaista izvlačiti to što je gospodin Nikolić izjavio u smislu poboljšanja komunikacije između dvije države, to ćemo vidjeti u narednom periodu.
I reakcije građana na Nikolićevo izvinjenje su podijeljene u Sarajevu i Banja Luci, od odobravanja nevjerice do tvrdnje kako se sa izvinjenjem kasni.
Ja njima ništa ne vjerujem, u tome je problem. Je li on bio član one stranke od Šešelja koji su četnički raspoloženi? Pa kako da mu vjeruje?
Mislim da je jedini put za ovaj narod, ali istinski, da se izvinu jednim drugim i da krenu dalje.
Svaka žrtva, ona je teška, bez obzira o kojima se naredi, muslimanskom ili srpskom ili hrvatskom.
Ja mislim da je to jako loše za nas. Nisu iznadlo me to, koje već neko se izvinuo, već da sad mora on.
Ne sviđa mi se, bila sam ogorčena.
Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenice Žepe kaže kako je predsjednik Tomislav Nikolić dobrodošao u Srebrenicu, ukoliko zaista osuđuje zločine kako je to kazao u intervju. Hasan Uhanović, koji je preživio masovno pogubljenje u Srebrenici, dodaje kako je riječ o važnom iskoraku kojeg trebaju slijediti djela.
Mora nas uvjeriti da je to istina što govori sad, jer prije neki dan u Njujorku je pokušavao spasti Srbiju od odgovornosti za zločine od svega.
Nikad nije kasno za neke riječi koje će nam uvjeti neku nadu da će doći do stabilizovanja situacije. S druge strane, trebalo bi, znači, iza tih riječi da uslijede neka djela.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović zaključuje.
Mislim da mi u Bosni i Hercegovini ne treba da na prvu reagujemo na ovakve izjave sa određenom vrstom oči, jednom vrstom čak zapaljivost. Mislim da je izgradnja mira i povjerenja u regionu jedan mnogo ozbiljniji i dublji proces nego što u ovom trenutku nama nudi naši politički lideri. Na neki način i ovakve izjave kao gospodina Nikolića predstavlja dio jedne političke estrade.
Tomislav Nikolić je drugi predsjednik Srbije koji se izvinuo za zločine počinjene tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Prije njega to je učinio Boris Tadić 2007. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Nakon Bosne i Hercegovine, reakcije u Srbiji, čiju javnost Tomislav Nikolić također podelio, podršku dobio od onih koji se godinama bore da se Srbija suoči sa počinjenim zločinima, a osude od onih koji su do juče bili prirodni saveznici srpske desnice, zabeležila Branka Mihajlović.
Evropski komesar za proširenje Štefan File nije propustio da na preskonferenciji posle razgovora u Beogradu sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem uputi reči odobravanja zbog njegovih izrečenih stavova u intervju u BH televiziji.
I also appreciate his recent remarks.
Cijenim njegove izjave o pomirenju u regionu. Njegova izjava o Srebrenici doprinosi zaceljenju rana još uvek otvorenih u regionu.
Which are still open in this region.
Pre toga je u domaćim medijima najviše pažnje posvećeno reakciji izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina i njegovoj oceni da izvinjenje predsjednika Nikolića za zločine koje su nad Bošnjacima počinili pojedinci u ime Srbije predstavlja veliku i značajnu državničku poruku, poruku sa pravog mesta u pravom trenutku. Kacin je istovremeno podsjetio na Nikolićeve reči da je spreman da promeni svoj stav o genocidu u Srebrenici ako Skupština Srbije promeni i dopuni rezoluciju.
To što je napravio sada je zapravo dokaz da je postao svjestan da je on predsjednik Srbije i da od njega zavisi inicijativa koja će nekada u buduće omogućiti da se ta rezolucija u Srebrenici nadgradi i izbalansira.
Za Natašu Kandić iz Rekoma ključna reč je klečanje. To za sada u Srbiji niko nije rekao, samo znamo da je Willy Brandt kleknuo, rekla je Kandićeva. Sociološkinja Vesna Pešić ovaj intervju doživljava kao znak opamećivanja Srbije. Desničari se pak pitaju da li je Nikolićeva izjava gaf ili farsa. Naši sagovornici ne veruju u iskrenost preobražaja Tomislava Nikolića od nacionaliste do evropejca, ali dok mu s desna zameraju da je otišao predaleko, sa leva poručuju da još nije napravljen pravi iskorak u odnosu na vrednovanje nedavne prošlosti. Slušate Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava i Čedomira Antića, istoričara.
Danas 1.600.000 Srba nemaju pravo ni na autonomiju očigledno Bosni i Hercegovini. Njih guraju Bosanci. I tu pomaže jedan čovjek kakav je Tomislav Nikolić.
To se tiče regionalne saradnje, Tomislav Nikolić je svojim prošlogodišnjim izjavima tako reći digao ceo region na noge i sada su se rastrčali na sve strane da bi se popravila ta slika, jer on to je zapravo jedan važni kriterij koji će u junu odlučiti da li će Srbija dobiti datum ili ne.
Sama ideja izvinjenja je izbrukana na prostoru bivše Jugoslavije. I čitav politički cilj ovoga nije posvećen žrtvama i njihovim porodicama, već je posvećen nastojanju da se u miru promeni ratni ishod, odnosno da se na nedemokratski, neustavan način promeni međunarodni sporazum kojim je uspostavljen mir u Bosni i Hercegovini.
Sva ta izvinjenja su polovičnog karaktera, ovo njegovo je, rekao bih, najpolovičnije, ali ovo je neka vrsta iskoraka. Naravno, to nije do kraja iskreno i vrlo je teško verovati da je on prošao kroz nekakvu katarzu, to je isto deo tog pritiska, jer Srbija nema izvora, nema alternativu. Prema tome, ona će sve više morati da se usmerava u tom pravcu i ova politička elita koja je momentalno na vlasti će također biti deo tog procesa.
Kad je reč o Srebrenici, odakle pravo Tomislavu Nikoliću da se izvini recimo jednom Naseru Oriću u ime porodice žrtava, nesumnjivih žrtava, malobrojnijih nego bošnjačkih, također nesumnjivo srpskih u Srebrenici i Bratuncu?
Pa, klečanje deluje vrlo neuverljivo. Svako ko je gledao taj, da kažem, intervju na televiziji, to je izgledalo malo smešno, da ga samo sluša, ajde još i nekako, ali on je sedao zavaljen u fotelji i govorio o svom klečanju. Ali u svakom slučaju, imajući u vidu njegovu ličnost, to je verovatno za njega bio najteži deo da izgovori. E sad, reakcije sa desna na njega će rasti po strane Dveri, Koštunicine partije i svih tih koji pripadaju toj grupaciji, jer za njih je i to previše.
Da, i oni, dakle, oni još uvijek misle da postoji Jugoslavija. On govori o nekim Bosancima, Srbima Bosancima, koji on zove Bosanci, oni se ne zovu tako i tako dalje.
No, ja tu ne vidim veliki iskorak. Naravno, u Republici Srpskoj to ima sasvim drugačiju recepciju, zato što oni ne pristaju uopšte da budu identifikovani sa državom Bosnom i Hercegovinom i odavno su izbacili iz govora kategoriju Bosanci.
Njegova promjena je došla u želji za dolaskom na vlast. On, kao što nije iskreno bio nacionalista, tako nije danas iskreno Evropljan.
Ja ne verujem u iskrenost, ali jeste promjena u odnosu ono što je on govorio. Naravno, u svim tim njegovim izjavama još uvek se ide ka relativizaciji i izjednačavanju. Srbija pa ni on u ovom momentu nisu odustali od interpretacije koja je inače ovdje dominantna.
Za Radio Slobodna Evropa Nikolićeve izjave u intervju u BH televiziji komentarisali su istoričar Čedomir Antić i predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Branka Mihajlović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. U Srbiji sastavljen i objavljen još jedan spisak koji poziva na lov nepodobnih, ovoga puta filmova koji, kako veruje autor izvesni Živorad Ajdačić, skrnave kulturu Srbije. Glumac Sergej Trifunović koji glumi u nekoliko pobrojanih dela.
Ne znam ko je gospodin, ali sam zapao na jednu rečenicu za oko. Kaže za srpski film obrazloženje. Zato što u njemu otac siluje dete, mada ja se nećem postaviti ta scena. Ispod slike kneza Lazara i Miloša Obilića. Dakle, Živorada Pustog ne boli to što otac siluje dete, nego što to baš radi ispod slike kneza Lazara i Miloša Obilića.
U Titovom bunkeru kraj Konjica otvoren drugi ciklus međunarodnog bijenala savremene umetnosti. Direktor ove manifestacije Edo Hozić.
Bunker sad kad uđete, jednostavno neće se prepoznati taj prostor. Umjetnici su naravno skrenuta im je pažnja da se taj prostor što je moguće više sačuva u onom izvornom obliku. Međutim, njihove intervencije u tom prostoru su fantastične.
Nakon 7 godina od privatizacije, Sveti Stefan po prvi put otvoren u punom kapacitetu i dočekuje prve goste.
Prvi gosti bit će Japanci i Hrvati, no u 50 vila na ostrvu, 8 apartmana u Miločaru, 6 restorana i 3 plaže uživaće najviše turisti iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Rusije.
U nedjelju će građani Dubrovnika na referendum odlučivati o izgradnji apartmanskog golferskog kompleksa na brdu Srđ iznad grada. Vlasti se ponašaju kao da je sve već rešeno, kaže Đuro od Capor iz građanske inicijative Srđe naš.
Bez obzira na referendum i volju građana, ministri i premijer nevjerovatno uporno zagovaraju projekt što zapravo ne bi ni smjeli prije odluke Dubrovčana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre nazire li se nakon jučerašnje posete šefa odjeljenja za Crnu Goru u direktoratu Evropske komisije za proširenje Dirka Langea Podgorici izlaz iz postizborne političke krize u kojoj se Crna Gora našla? Da li je situacija pravno i politički jasnije i nakon stavova predsjednika Skupštine o zahtjevima opozicije za poništenjem predsjedničkih izbora? Definitivne odgovore dobit ćemo početkom sljedeće sedmice, kada će parlament otvoriti raspravu o vrućim temama. U kom pravcu razmišljaju predstavnici opozicije i politički analitičari, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
U kom pravcu će ići politička zbivanja u Crnoj Gori nakon posjete evropskog zvaničnika Dirka Langea i poruke predsjednika parlamenta kako je spreman da prijedlog zakona o poništavanju rezultata predsjedničkih izbora uvrsti u dnevni red ako ga formalno dobije? Demokratski front, kako nam je rekao Koča Pavlović, prije nego što prijedlog zakona uputi u proceduru, čeka odgovor SDP-a da li će podržati lex specialis o poništenju izbora.
Kako će poslanici SDP-a glasati, to jest kako će se odnijeti prema zahtjevu Demokratskog fronta i velikog građanskog mitinga koji je nedavno održan ispred Skupštine Crne Gore o tome da se ponište ovi pokradeni izbori i da se organizuju novi. To je pitanje na koje predsjednik SDP-a nije dao odgovor i to je pitanje na kome ćemo mi insistirati da dobijemo odgovor narednih dana. Od tog odgovora gospodina Krivokapića zavisi da li ćemo mi uopšte stavljati u proceduru jedan takav zakonski predlog.
Šta očekuje Socijalistička narodna partija, čućemo od šefa medijskog centra te stranke Dragana Koprivice.
Očekujemo nastavak dijaloga nakon predlaganja ulaska u skupštinsku proceduru zakona koji proističu iz zahtjeva sa velikog građanskog protesta. Očekujemo da su i predstavnici trenutne parlamentarne većine svjesni dubine ustavne i institucionalne krize koja potresa Crnu Goru.
Svjestan dubine krize vjerovatno je bio i Dirk Lange tokom jučerašnje posjete Crnoj Gori, zbog čega se osim sa državnim zvaničnicima sinoć sastao i sa čelnicima opozicije Lekićem, Milićem i Pajovićem. Kako pišu vijesti, jasno im je predočio da od Brisela ne očekuju podršku za skupštinski bojkot. Za Langea ne bi bilo dobro da opozicione klupe budu prazne dok se u skupštini bude raspravljalo o parlamentarnoj istrazi afere Snimak. Također od opozicije očekuje i da podrži ustavne promjene kako bi se dvotrećinskom većinom u parlamentu izabrao novi vrhovni državni tužilac, a nudio je i pomoć Evropske unije u sređivanju biračkih spiskova. O tome da li će poslušati njegove savjete, Koča Pavlović kaže.
Što se tiče ocjena i sugestija Brisela koje je gospodin Lange saopštio sinoć i ostalih značajnih pitanja koja su otvorena zadnjih dana, Demokratski front će već danas nakon sjednice predsjedništva koja je u toku izaći sa vrlo jasnim stavovima oko svega i mi mislimo da ćemo nakon toga imati jednu dinamiku koja će voditi ka brzom razrešenju ove krize u kojoj se Crna Gora trenutno nalazi.
Sugestije Brisela da borbu nastave u okviru institucija sistema, opozicija bi prema riječima direktora Centra za monitoring Zlatka Vujovića trebalo da prihvati.
Da jednostavno utiče da se izmijeni izborni zakon, da se izmijeni zakon o finansiranju političkih partija, zakon o biračkim spiskovima, znači kompletan jedan set onih pitanja koji narušavaju u potpunosti povjerenje izborni proces. I opozicija treba da iskoristi institucionalne mehanizme koje stoje na raspolaganju u radu parlamenta, prije svega parlamentarna istraga i istraživanje o osnovanosti onoga što je otkriveno aferom Snimak. S druge strane, jačanje pozicije tužilaštva prije svega kroz uvođenje strožih kriterijuma za izbor državnog tužioca, ovo je prilika da se okrene nova stranica i da jednostavno te institucije koje od ključnog značaja za vladavinu prava i funkcionisanje nekih osnovnih postulata demokratije se ojačaju, inače bez toga ponovo ćemo se kretati unazad umjesto unaprijed.
Je li ključ za izlaz iz političkih problema i u rukama SDP-a i koliko su znakovite poruke njenog lidera i šefa skupštine Ranka Krivokapića kada je riječ o mogućnosti za poništenje izbora, ali i o saradnji sa opozicijom, što je Miodrag Lekić protumačio kao nagovještaj ulaska u novu političku fazu Crne Gore. Ponovo Zlatko Vujović.
SDP nastavlja dalje tim političkim flertovanjem sa opozicijom, ako ima za cilj jačanje koalicijonog potencijala i stvaranje jednog šireg manevarskog prostora u kojem bi ta politička partija je bila najpoželjniji koalicioni partner, ne samo sada vladajuće Demokratske partije socijalista, već i opozicijni političkih partija. To će omogućiti SDP-u da igra ključnu ulogu u narednim lokalnim izborima u Podgorici, ali također i stvorit će jednu snažniju poziciju za eventualni samostalni nastup na narednim parlamentarnim izborima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o još jednom spisku u Srbiji kojim se poziva na lov nepodobnih ovoga puta filmova koji, kako veruje autor Živora Dajdačić, član nekoliko ustanova kulture i kadar socijalističke partije, skrnave kulturu Srbije. Autori pobrojanih dela ovoj crnoj listi ne pridaju preveliku pažnju, ali ih ipak zabrinjava što se ponavljaju metode karakteristične za mračne 90. javlja Ognjen Zorić.
Posle radnika u kulturi, nevladinih organizacija, medija i pojedinaca čiji je rad od različitih desnih organizacija kvalifikovan kao antisrpski, ponovo se krug vratio na kulturu, a ovog puta u fokusu su filmadžije. Listu je sastavio široj javnosti slabo poznati Živorad Ajdačić, kadar Socijalističke partije Srbije, član Upravnog odbora Narodnog pozorišta, generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Beograda, po sopstvenoj tvrdnji, član Komisije za ustanove od nacionalnog značaja, a po navodima medija i Komisije Ministarstva kulture za nacionalne penzije i još nekoliko tela vezanih za kulturu. Prema njegovoj tvrdnji, novac je potrošen na filmove koji, kako kaže, skrnave kulturu Srbije i ne promovišu njene, već belosvetske vrednosti. Na spisku koji je objavljen u medijima, uz neke filmove dodato je i objašnjenje.
Ako zrno ne umre, Siniša Dragina, film govori o tome kako srpski pop prodaje prostitutke po Kosovu, Umproforu i Euleksu. Mamaroš, Mome Mrdakovića, Karaula, Rajka Grlića, Podunavske švabe. Film govori kako su Rusi i Srbi ubijali jadne švabe u Banatu. Srpski film, jer govori o tome kako otac siluje svoje dete ispod slike gde se vide knez Lazar i Miloš Obilić. Šišanje. Film prikazuje mladog Srbina koji ubija Rome po Beogradu. Turneja Gorana Markovića. Priča o srpskim glumcima koji igraju u Bosni, gde u monologu Gordan Kičić kazuje kako srpski narod teroriše ceo Balkan. Sveti Georgije ubiva Aždahu Srđana Dragojevića. U kom glumac Branislav Lečić govori Srbi idu da ratuju jer su manijaci.
Poznati glumac Sergej Trifunović, koji glumi u nekoliko pobrojanih filmova poput Karaule i Turneje, kratko je prokomentarisao spisak Živorada Ajdačića.
Ne znam ko je gospodin, ali sam zapalo mi jedna rečenica za oko. Kaže za srpski film obrazloženje. Srpski film zato što u njemu otac siluje dete, mada ja se nećem postaviti scena. Otac siluje dete ispod slike kneza Lazara i Miloša Obilića. Dakle, Živorada Pustog ne boli to što otac siluje dete, nego što to baš radi ispod slike kneza Lazara i Miloša Obilića. Tako da, eto što bi rekao Voltaire, ko piše o sebi, piše. To je meni Živorad napisao o sebi.
Reditelj Goran Marković, čiji je film na mračni spisak uvrstila replika glumca Gordana Kičića, kaže da ga ne pogađa to što se našao na još jednoj listi nepatriota, ali da ga zabrinjava klima.
Vremena postaju sve olovnija, tako da se bojim da neće time da se bavi samo neka marginalna ličnost kao što je Živorad Ajdačić, nego da će time početi da se bave i ozbiljniji ljudi. Mislim da je to trenutak kada na površinu isplivavaju najnekvalitetniji ljudi koji nemaju šansu u bilo kakvim normalnim okolnostima i koji sada hvataju preključak sa novom vlašću tako što će im se dodvoriti i denuncirati ljude koji nisu dovoljno patrioti. Naravno, kriterijumi za to su potpuno idiotski i čak i ti ljudi kojima se oni dodvoravaju moraju znati po kakvim se doušnicima to radi, ali zapravo klima je takva.
A klima je takva da je pomoćnik ministra kulture Dragan Kolarević u septembru prošle godine objavio članak pod naslovom Vreme je za prvi srpski kulturni ustanak, u kome je metodologijom s početka 90-ih nanizao imena glumaca, reditelja, pisaca, muzičara, TV stvaralaca i drugih koje smatra pogubnim nosiocima antisrpske politike. U javnosti se podigla prašina, ali Kolarević, koliko je poznato, nije snosio sankcije. Posljednjih mjeseci desničarska organizacija Naši objavila je spisak antisrpskih nevladinih organizacija i medija čije zabrane traže. Akcija nazvana Koga treba zabraniti i dalje traje. Dramaturg Jovan Ćirilov, koji se i sam našao na spisku pomoćnika ministra kulture, na početku razgovora šaljivo kaže:
Ja sam vrlo ponosio, sam se našao u dobrom društvu.
Šalu na stranu, Ćirilov podsjeća autora najnovijeg spiska nepodobnih da među najbolje svetske pisce spada i veliki broj kritičara sopstvenog društva, poput Molijera ili Gogolja, te da bi drugačije gledište bilo na pogrešnom putu. Ćirilov je ipak optimista i kaže da veruje da takvi spiskovi više nemaju nekadašnji uticaj.
Što se tiče sadašnjih spiskova i budućih spiskova te vrste, ispisanih crnim slovima, ajde recimo, kao crni spiskovi, mislim srećom da oni nemaju više tako veliki uticaj kao u nekim teškim vremenima, mislim, isključivo jednog mišljenja, ipak živimo u demokratsko vreme.
Za reditelja Gorana Markovića, međutim, veza današnjih spiskova sa onima iz 90-ih ipak je prejaka.
Bojim se da je to nekako mnogo liči na neka već viđena vremena i bojim se da je to sve mnogo liči na očajanje posle izgubljene bitke u koje treba po bilo koju cenu da se digne nacionalni ponos, a najbolje će se dići tako što ćete pronaći one koji nisu dovoljno nacionalno dobri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o otvaranju Bijenala savremene umetnosti u Titovom bunkeru kod Konjica, ekskluzivni turistički kompleks na Svetom Stefanu napokon otvoren nakon 7 godina. I za kraj o referendumu o gradnji apartmanskog golferskog kompleksa u nedelju u Dubrovniku. U Titovom bunkeru kraj Konjica, objektu atomske ratne komande, koji je u najstrožoj tajnosti izgrađen za vreme SFRJ, danas je otvoren drugi ciklus Bijenala savremene umetnosti. Međunarodno priznati kustosi Basak Senova iz Turske i Branko Frančeše iz Hrvatske odabrali su 35 umjetnika iz 19 zemalja. Uz radove prvog ciklusa unutrašnjost bunkera krasit će ukupno 70 radova. Eksponati instalacije bit će ukomponovani u okruženje atomskog bunkera i na taj način će stvoriti jedinstveni spoj vojnog i muzeja savremene umjetnosti. Više pojedinosti Zvijezdan Živković.
ARK ili alternativna ratna komanda građen je 26 godina. Namjena mu je bila da 350 odabranih ljudi iz vojno-političkog vrha bivše Jugoslavije 6 mjeseci zaštiti od atomskog napada. Sada je Titov bunker oaza savremenog likovnog stvaralaštva. Značaj bijenala je što na jednom mjestu okuplja regionalne i međunarodne umjetnike, kaže direktor Edo Hozić.
Bunker sad kad uđete, jednostavno nećete prepoznati taj prostor. Umjetnici su naravno skrenuta im je pažnja, selektori su to uradili da se taj prostor što je moguće više sačuva u onom izvornom obliku. Međutim, njihove intervencije u tom prostoru su fantastične.
Prema riječima prvog čovjeka bijenala, ovaj svojevrsni muzej u muzeju već ima veliku vrijednost.
Kad zatvorimo vrate i zatvorimo ovaj drugi ciklus, to su milionske vrijednosti. Imamo sve pretpostavke da poslije ovog drugog bijenala to zaista postane velika evropska galerija.
Među 35 umjetnika iz 19 zemalja predstavit će se 6 BH kreativaca, pa tako i fotograf Almin Zrno. Polazište njegovog rada su utvrde u Bosni i Hercegovini, koje su čuvale vladare prošlih vremena. Te kako se aktuelna vlast odnosi prema Titovom bunkeru, da li će dopustiti da se objekat zaboravi ili će isti preoblikovati u neku novu vrijednost. A o značaju bijenala Zrno kaže.
Ne da je potreba, nego bi to trebalo da bude nešto što je ne svake dvije godine, nego svake godine, jer u ovoj zemlji postoji sigurno jako puno dobrih autora, međutim, bez ikakve društvene pomoći za svoj rad, za angažman, a ono što oni čine na svjetskoj sceni je nemjerljivo u odnosu šta nama ovi ovdje rade, koji u stvari treba da nas podrži.
Arhitektica Ana Đokić živi na relaciji Beograd-Rotterdam. Ona ističe da je prednost bijenala DO Ark Underground ta što pruža šansu i onim neafirmisanim umjetnicima.
U Holandiji je to vrlo prisutno. Postoje čak i različite fondacije koje se bave promocijom umjetnika. Znači organizuju putovanja i projekte. U Srbiji je situacija potpuno drugačija. Mislim da ovo je jedan specifičan projekt gdje Srbija podržava i finansijski čak bijenale. To nije slučaj u drugim zemljama i za druge projekte. Vrlo je teško dobiti sredstva čak i u samoj zemlji, a ne za odlazak negdje drugdje.
Prištinski umjetnik Alban Muja ranije je izlagao na bijenalima. Međutim, izazov je stvarati u prostoru kakav je Titov bunker.
The space itself is very interesting and very unique.
Sam prostor je interesantan i jedinstven. Ponekad se uplašim koliko je ovaj prostor svemoćan. Za potrebe bijenala intervjuisao sam nekoliko učesnika i pitao ih kako se snalaze u prostoru i šta misle o njemu, a na osnovu tih izjava napravio sam crteže. To je opis mog rada.
Conor McGrady je rodom iz Sjeverne Irske, ali već godinama živi u Njujorku.
I grew up also in a conflict situation in Belfast.
Budući da sam odrastao u Belfastu, mjestu koje je i danas u konfliktu, većina mojih radova su slike i crteži sa vojničkim motivima. Iako su prisutne ideje progresa, za svaki načinjeni korak naprijed gradimo veći zid i jaču granicu. Zapravo, tema mojih radova je strah od promjena, odnosno bojazan od socijalnih preobražaja.
Iako je teško odrediti tematiku u djelima 35 autora, kustos drugog ciklusa bijenala Branko Franceschi ističe da je to umjetnost koja se odnosi na vojno-društveni kontekst. Kako bi mogli odgovoriti na izazovne zahtjeve bijenala, odabir učesnika je od krucijalne važnosti.
Umjetnici koji će moći raditi u bunkerima u uvjetima produkcije koja nije muzejska produkcija i koji smatraju da je važno ulagati u kulturu i umjetnost upravo zato što su oni umjetnici. Oni i šire na dobar način područje svoga djelovanja i otvaraju potpuno nove perspektive i vizije ljudima, naravno gdje je to potrebno. A što se tiče suvremene umjetnosti, to je potrebno svuda.
Nakon otvaranja drugog ciklusa bijenala u Konjicu slijedi učešće na Venecijanskom bijenalu te predstavljanje projekta u Zagrebu i Istanbulu, ističe direktor Edo Hozić.
Zahvaljujući UNESCO-u mi ćemo na 55. Venecijanskom bijenalu koji će se dešavati od 28.5. pa tamo negdje do septembra u Palazzo Zorzi održat će se prezentacija ovog projekta na kojoj ćemo pored ambijenta gdje se postavlja bijenale predstaviti i radove otprilike 25 umjetnika.
Zemlje partneri Bijenala su Hrvatska i Turska, a ovaj regionalni kulturni projekat realizuje se pod pokroviteljstvom predsjedništva Bosne i Hercegovine uz podršku UNESCO-a i Savjeta Evrope. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Nakon 7 godina od privatizacije, obećanja, 3 svečana otvaranja, promjene zakupce i protesta građana, konačno dobra vest sa Svetog Stefana. Završena je rekonstrukcija grad hotela koji je po prvi put otvoren u punom kapacitetu i dočekuje prve goste. Turisti koji uglavnom borave u hotelima tog poznatog svjetskog brenda plaćat će svoj boravak na ostrvu od 900 do 3500 evra za noć, a osim 6 restorana i 3 plaže, od ovog leta će sadržajima za odmor dodati i novi centar koji se gradi u stoletnom Miločarskom parku uz Kraljičinu plažu, beleži Jasna Vukićević.
I posljednji izvor spora sa mještanima, izgradnja crkvice na ostacima nekadašnje Svete Gospođe je završena, pa direktor hotela Kevin Brook očekuje da ovaj ekskluzivni grad oživi bilom tradicionalnog crnogorskog sela.
We have a wonderful priest, Father Clement.
Imamo divnog popa, oca Klementa iz manastira Praskvica, sa kojim održavamo veoma dobre odnose. On je zadužen za ovu crkvu koja će biti otvorena za goste. Biće tu i kutija za prikupljanje priloga za crkvu, a otac Klement će tu držati bogosluženja s vremena na vrijeme.
So, the idea of Sveti Stefan Village is it's a...
Naša ideja je da Sveti Stefan ima atmosferu tradicionalnog crnogorskog sela, a crkva je njegov važan dio.
Traditional Montenegrin village. And a church is an important part of that.
Ovog ljeta u hotelima Svetog Stefana i Miločara bit će zaposleno oko 350 ugostitelja, od čega 90% domicilnih. No o potamnjelom sjaju Svetog Stefana govori i podatak da se zarade ne isplaćuju redovno.
It's been a difficult time financially, so...
Za nama je težak financijski period i kompanija čini sve da ispuni svoje obaveze prema zaposlenima. Tokom prethodnih par mjeseci smo isplatili dio, ali je preostalo još neisplaćenih zarada, priznaje Brook.
But there are still some outstanding payments to be made.
Otvaranje najpoznatijeg crnogorskog hotela ipak se dočekuje s optimizmom, jer dobar booking obećava bolji prihod nego lani. Prvi gosti bit će Japanci i Hrvati, no u 50 vila na ostrvu, 8 apartmana u Miločaru, 6 restorana i 3 plaže uživat će najviše turisti iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Rusije. Boravak u minimalistički opremljenim enterijerima kombinacije kamena i drveta plaćat će od 900 pa do 3500 eura za jednu noć. Najskuplji apartman je nekadašnja vila 118, danas preimenovana u vilu Sveti Stefan. Marina Rađernović.
Znači soba Sveti Stefan, najskuplji u kategoriji svih soba, 3500 eura dnevno, a na dva nivoa, 165 kvadrata, jedina soba sa privatnim bazenom. I još je interesantno da je unutrašnji dizajn radila kuća arhitektonska Deniston iz Malezije i glavni arhitekt Jean-Michel Gatti. I oni su unutrašnji dizajn bazirali na istorijskoj pozadini ostrva, tako da su htjeli dizajnom da pretvore ribarsku kuću u gostinsku sobu. Zbog toga vidite ovako prirodne materijale, prirodne boje, malo rustičan izgled zidova i sve nekako da se uklapa u ambijent ribarskog sela.
Do sezone će biti otvoreni i novo izgrađeni spa centar tik uz Kraljičinu plažu. Na dva sprata imaće 6 paviljona i veliki bazen. Marina Rađenović iz menadžmenta Aman Sveti Stefana svodi kroz hotelske kalete.
Vila Miločar, to je fine dining restoran. Kraljičina stolica je riblji restoran. Restoran Maslina, ove tri je tradicionalna nacionalna kuhinja. Sveti Stefan ima pijacu i Aman signature restoran. U Amanovom restoranu je uglavnom internacionalna hrana, a ovdje su više podsjeća meni na neki španski tapas i laganija hrana, antipasti i pastičerija.
Kad je riječ o željama vaših gostiju, možemo li im udovoljiti?
Naravno, jesu zahtjevni, ali u smislu da probaju tradicionalnu i nacionalnu hranu. To su uglavnom gosti koji borave po Amanovim hotelima i u svaku destinaciju gdje odu očekuju nešto autentično, tako isto i kod nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I dok je ekskluzivni kompleks na Svetom Stefanu konačno otvoren, u nedjelju će građani Dubrovnika na referendumu odlučivati o izgradnji apartmansko-golferskog kompleksa na brdu Srđ iznad grada, dok kontroverzni izraelski investitor najavljuje produžavanje turističke sezone i nova radna mesta, lokalni građanski aktivisti tvrde da se radi o još jednom projektu o gradnji nekretnina, koji se od drugih takvih projekata razlikuje samo ogromnim profitom koji bi doneo investitoru. Pripremio Eni Zebić.
U nedjelju će nešto više od 37.000 Dubrovčana na referendum odlučiti žele li nad svojim glavama na brdu Srđ ogroman apartmansko-golferski kompleks ili, kako žele protivnici izgradnje, neki drugi sadržaj koji će poštivati javni interes. Investitor je kontroverzni izraelski biznismen Aaron Frankel, a njegova supruga Maja Briner Frankel, nekadašnja pomoćnica ministra gospodarstva u Račanovoj vladi, pobraja što će se sve izgraditi na Srđu.
Golf od 18 rupa, golf od 9 rupa, sportske rekreativne i druge vrste parkova, teniske terene, športska dvorana, 240 vila i jedan hotel, te u turističkim zonama Bosanka Jug i Bosanka Sjever, apartmansko naselje i još jedan hotel.
Protivnici izgradnje okupljeni u inicijativi Srđe naš imaju niz zamjerki, od toga da se radi o nekretninskom, a ne sportsko-rekreacijskom projektu, da će se opteretiti gradsku infrastrukturu, da se nauštrb javnog forsira privatni interes, da će se napraviti još jedan grad duhova, koji će 2 mjeseca živjeti, a 10 mjeseci biti napušten, kakvih je puna Španjolska, itd. itd. Zašto u nedjelju glasati protiv, pojašnjava pravni stručnjak Zelene akcije, inače rođeni Dubrovčanin, Enes Ćerimagić.
Glasanje protiv na ovom referendumu u biti znači otvaranje mogućnosti za nove projekte koje će uzeti u obzir potrebe građana Dubrovnika i potrebe Dubrovnika. Dakle, otvorit će se mogućnost za izradu jednog novog urbanističkog plana uređenja koji će biti na korist svima.
Međutim, kao da se radi o borbi Davida sa ne jednim nego više Golijata. Premijer Zoran Milanović, mrtav hladan, prejudicira rezultate referenduma i govori o golf resortu na Srđu kao gotovoj stvari, a bivšem ministru turizma Veljku Ostojiću je iz naftalina izvučena afera s nekretninama istog trena čim je za Srđ rekao kako je to nekretninski, a ne sportsko-rekreativni projekt. Njegov nasljednik na toj fotelji, Darko Lorencini, od prvog trena na funkciji podupirao projekt golfa na Srđu. O tome za naš radio Đuro Capor iz inicijative Srđe naš.
Bez obzira na referendum i volju građana, ministri i premijer nevjerovatno uporno zagovaraju projekt što zapravo ne bi ni smjeli prije odluke Dubrovčana. Najviše zabrinjavaju neistinite izjave ministra Lorencina da se Srđ nalazi na privatnom vlasništvu investitora, a otkrili smo da je zapravo 81 hektar zemljišta gore državno vlasništvo. Otkrili smo također i da traju nekakvi tajni pregovori između vlade i investitora o prodaji ili koncesiji na tim zemljištima, o čemu dubrovačka javnost ili hrvatska javnost apsolutno ništa ne zna.
A po Caporovim informacijama, za projekt golfa na Srđu vrlo je energično kod premijera Milanovića lobirao i sam predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso. Za golf, a protiv građanske inicijative, angažirana je najskuplja marketinška agencija u Hrvatskoj, a dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić, koji je izabran na tu funkciju nakon obećanja da će se o Srđu odlučivati na referendumu, 4 godine nije organizirao. A kada su sami građani izborili referendum, Vlahušić ga na svaki način opstruira, kaže Capor.
Dakle, očito da i gradska vlast, i investitor, i PR agencija koja provodi kampanju dezinformiranja građana na terenu, rade u interesu samo tvrtke Razvoj golf.
Referendum je valjan ako na njega iziđe 50% plus jedan upisani birač, a ako više od pola izišlih zaokruži protiv, morat će se odustati od projekta golfa na Srđu. Za radio Slobodna Evropa iz Dubrovnika, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A u ovom trenutku posjećamo na kviz na našoj internet stranici.
Maratonska trka na prvim modernim olimpijskim igrama u Atini 1896. bila je inspiracija da se samo godinu kasnije organizuje prva gradska maratonska trka. Da li znate u kom gradu u svijetu je 1897. godine ona održana?
Engleska kraljica Elizabeta II. Je postala najstariji vladajući britanski monarh, preuzevši tu poziciju od svoje prabake kraljice Viktorije. Da li znate koje godine se to desilo?
Dragulji su minerali prirodnog porijekla, izuzetni po svojoj ljepoti i rijetkosti. Dijamant, rubin, safir, smaragd i opal su opšte prihvaćeni kao najcjenjeniji dragulji. Da li vam je poznato koje boje je smaragd?
Na ova i još mnogo zanimljivih pitanja odgovore možete naći na našoj internet stranici u interaktivnom kvizu koji za vas priprema Rinko Golubović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.